iminka waxaan akhrinaynaa cutubka shanaad ee markos jinoolihii reer gadareeni oo la bogsiiyey waxay yimaadeen dhanka kale oo badda ilaa dalkii gadareeni goortuu doonnidii ka degay kolkiiba waxaa la kulmay nin xabaalaha ka soo baxay oo jinni wasaq leh qaba isagu xabaalaha ayuu dhex fadhiyi jiray oo ninna xataa silsilad kuma xiri kari jirin maxaa yeelay marar badan bir cagaha iyo silsilado waa lagu xiri jiray silsiladihiina ayuu iska goyn jiray birta cagahana wuu kala jajabin jiray ninna waa ka adkaan kari waayey weligiiba habeen iyo maalin ayuu buuraha iyo xabaalaha joogi jiray isagoo qaylinaya oo dhagaxyana isku jarjaraya laakiin goortuu ciise meel fog ka arkay ayuu ku soo orday oo u sujuuday markaasuu cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi maxaa inoo dhexeeya ciisow adigoo ah wiilka ilaaha sarow ilaah baan kugu dhaarinayaa ha isilcin waayo wuxuu ku yidhi ka soo bax ninka jinni wasaq lahow markaasuu weydiiyey magacaa wuxuu ugu jawaabay waxaa la yidhaahdaa liijoon waayo annagu waa badannahay aad buuna uga baryey inaannu dalka ka eryin buurta sinteedana waxaa joogay taaqsin weyn oo doofaarro ah oo daaqaysa jinniyadii oo dhan baa baryeen oo waxay ku yidhaahdeen noo dir doofaarrada inaannu galno kolkiiba ciise baa u fasaxay markaasaa jinniyadii wasaqda lahayd baxeen oo waxay galeen doofaarrada daaqsintiina jarka hoos bay ugu yaacday ilaa badda baddayna ku bakhtiyeen waxayna ahaayeen abbaaraha laba kun markaasaa kuwii daajin jiray carareen oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay markaasay u yimaadeen ciise oo waxay arkeen jinnoolihii isagoo fadhiya oo dhar sita oo miyir qaba wayna baqeen kolkaasaa kuwii arkay waxay u sheegeen sidii ay u dhacday jinnoolihii iyo warkii doofaarrada markaasay bilaabeen inay baryaan inuu sohdintooda ka noqdo intuu doonnida fuulayey kii jinniyada qabi jiray ayaa baryey inuu raaco ciisese uma fasixin laakiin wuxuu ku yidhi gurigaaga iyo dadkaaga u tag oo u sheeg waxa weyn oo rabbigu kuu sameeyey iyo siduu kugu naxariistay kolkaasuu tegay oo bilaabay inuu dekabolis ku naadiyo waxa weyn oo ciise u sameeyey oo dhammaan bay la wada yaabeen yayros gabadhiisii iyo naagtii dhiigbixidda qabtay markii ciise haddana dhanka kale doonnida ugu gudbay ayaa dad fara badan u soo ururay isaguna badda agteeda ayuu joogay waxaa u yimi taliyayaasha sunagoga midkood ee yayros la odhan jiray oo markuu arkay cagihiisa ayuu isku riday oo aad buu u baryey oo ku yidhi gabadhaydii yarayd waa sakaraad waan ku baryayaa kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato markaasaa ciise raacay dad fara badanna waa la socday wayna ciriiriyeen waxaa jirtay naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay silic badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay markay ciise warkiisa maqashay ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid markaasay maradiisa taabatay waayo waxay tidhi haddaan dharkiisa iska taabto un waan bogsanayaa kolkiiba bixidii dhiiggeeda ayaa joogsatay oo waxay jirkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay. ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii, oo intuu ciriiriga ku soo jeestay ayuu yidhi, yaa dharkayga taabtay? xertiisii ayaa ku tidhi, adigu waad aragtaa dadka badan oo ku ciriirinaya, ma waxaadna leedahay yaa i taabtay? kolkaasoo hareerihiisii ka fiiriyey inuu arko tan waxaan samaysay. naagtiise waa baqday oo gariirtay, iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey. markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay. kolkaasoo wuxuu iyada ku yidhi, gabadhaay, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey, nabad ku tag, cudurkaagiina ka bogso. goortuu weli hadlayay, waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid kuwii yidhi, gabadhaadii waa dhimatay, maxaad macallinka u sii dhibaysaa? mar alla markuu ciise maqlay hadalka lagu hadlay, wuxuu taliyaha sunagoga ku yidhi, ha baqin ee iska rumayso, ninnana uma oggolaanin inuu raaco butros iyo yacquub iyo yooxanaa oo ahaa yacquub walaalkiis ma ahee. kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagoga oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwo ooyaya oo aad u barooranaya. goortuu galay wuxuu ku yidhi, maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyaysaan? gabadhu ma dhiman, waa se huraddaa. iyaguse aad bay ugu qosleen. laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray, wuxuu waday gabadhii aabbaheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray, wuxuuna galay meeshii gabadhu jiiftay. kolkaasoo gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi, talita qumi, taasoo micnaheedu yahay, gabadhaay, waxaan ku leeyahay kac. kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay. waxay jirtay 12 sannadood, dadkuna aad bay ula wada yaabeen. aad buu ugu adkeeyey inaan ninna ogaan, wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada.